Susretania. Susretania.
Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja sa našim gostom, hornistom Igorom Lazićem, vanrednim profesorom na katedri za kamernu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovaramo o predstojećem koncertu i kompozicijama Šumana, Hindemita i Kozme, kao i o muzici Johnny Casha. Sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Na početku emisije Susretanja slušamo Mozartovu kompoziciju Muzička šala i to njen drugi stav.
Thank you.
Početak emisije Susretanje izdvojili smo za muziku Wolfgang Amadeusa Mozarta, bila je to kompozicija Muzička šala, naš gost je Igor Lazić. Mozart je zaista bio interesantan kompozitor, a boga mi volao i da se šali i sa izvođačima i sa publikom, zar ne?
Naravno, specijalno sa hornistom.
Da, je li iz nekog posebnog razloga ili...
Pa mi smo poznati po tome da volimo da promašimo neki ton, tako da nam je on izašao u susret pa je napisao namjerno sve tonove koji treba da se promaše.
Tako
inače,
da.
Ovo što smo slušali, to je sa koncerta od, ja mislim, pre pa dve i po godine, tako nešto, iz gradske kuće u Novom Sadu. I ja sam tom prilikom gostao na koncertu duvačkog kvinteta Novosadskog, kao eto njihov saradnik, prijatelj, nekima čak i mentor na doktorskim studijama. I tom prilikom smo izveli ovu muzičku šalu. Naravno, posle koncerta su sledila pitanja, a zbog čega smo svirali one tonove, a ne one koji trebaju. I naravno, to je bio i cilj te šale.
Da, pa još da kažete, tako je Mozart hteo, pa će neko da vas gleda stvarno. Mm. Da. U ponedeljak ćete nastupiti u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Ovoga puta neće biti vas više od dvojice,
od
tako?
Dvojice, da.
Biće to jedan recital sa vašim dragim kolegom.
Sa kolegom, sa Markom Bogdanovićem, pijanistom. Koga zna, zna ga, koga ne zna, trebalo bi da ga upozna. I izvešćemo, znači, kompozicije tog nekog, ajde kažem, otprilike standardnog hornističkog repertoara, znači Hindemith sonata koja se dosta često svira, Kozma koji se ne svira toliko često, znači njegova sonatina za hornu i klavir. I sviramo romanse Roberta Schumana koji su originalno napisane za obou i klavir. I jednom prilikom sam ja primetio da je negde usput da neki jedan hornista je svirao to sa hornom i klavirom, i onda sam, pošto nisam mogao note da nađem, onda sam jednostavno uzavio i prepisao obou u INF, što se kaže, da bi mi to mogli da čitamo lakše. Ispostavilo se da je odličan tonalitet, mm-hmm. tako da je bio mali posao za prepisivanje, dok je za sviranje dosta zahtevno, jer to je jako zahtevna kompozicija, čak i za oboiste, mi hornisti poprilično umiremo.
Da li postoji takva praksa da se neke kompozicije eventualno usled proširenja
ja ne bih rekao da ima potrebe, jer horna zaista ima ogroman repertoar, ali ja iz te neke moje ljubavi prema Schumanu, a s obzirom da mi imamo samo Schumanu Adagio Allegro, to je jedina kompozicija koja je originalno napisana za hornu i klavir.
I traje samo 10 minuta.
I traje samo 10 minuta, paklenih 10 minuta. I naravno postoji koncert za 4 horna, odnosno koncert štik, koji zaista je jako teško organizovati jer je potreban i orkestar. Sa klavirom nema mnogo smisla izvoditi. Ali baš iz tog razloga sam se odlučio da sviram ove romanse. Možda 10 godina sam svirao čak i ove fantazištike koji su napisani za klarinet i klavir, i to mi je isto bilo zabavno. Koliko to uspe, ne uspe, te transkripcije su vrlo, vrlo škakljiva stvar, ali ovo je prosto zbog moje sklonosti ka određenom kompozitoru, zbog toga sam to se odlučio da uradim. Inače, zaista nema potrebe, zaista ima dovoljno kompozicija, ali zašto da ne neki Šuman koji nije dađe.
Ima, kažete, ima dosta kompozicija, ali čini mi se da i nema mnogo izvođača koji se usuđuju da naprave jedan recital. Možda grešim, a možda bih htjela da postaknem.
Pa to zaista, da, nije praksa kod nas bar. Uglavnom se ta neka, aj tako da kažem, solistička koncertna delatnost završava sa nekim studijama, da li su to završni ispiti ili... Naravno, tu se uvek provuče po neki nastup solo sa orkestrom, ali recital je jedna potpuno drugačija kategorija u odnosu na solistički nastup sa orkestrom. Kao prvo, sa orkestrom se svira kompozicija koja traje 15 minuta do 20, toliko traje naš najduži koncert traje 22-3 minuta, to je Glierov koncert. Verovatno ima nekih savremenih kompozitora koji su možda napisali neki duži, ali ono što je u standardnom repertoaru, to je Glierov koncert koji traje 22 minuta. Recital ipak traje tih nekih, 50, ajde da kažem, 50 minuta muzike, da se to nekako spakuje u 60 minuta vremena. I zaista mora da se obrati pažnja i na koncepciju programa i da taj program koliko toliko drži pažnju slušalaca, a opet sa druge strane i da bude fizički izvodljiv za interpretaciju.
Da li možda neka orkestarska praksa koja postoji, koju hornisti naravno imaju, da li ona može da olakša proces izvođenja jednog recitala ili ne, u zavisnosti na kojoj poziciji hornista?
Orkestarska praksa u suštini najviše pomaže kao jedna fizička priprema.
Kondiciona.
Zato što zaista kod kuće ne možemo nikada da radimo te stvari koje radimo u orkestru, da sviramo glasno dugačke tonove i da sviramo jako tiho opet neke dugačke tonove bez... izveđeni iz konteksta zaista su bez cilja. U orkestru to vrlo ima smisla i to je nešto što zaista tu neku fizičku pripremu dosta olakšava. Sa druge strane, malo se gubi na fleksibilnosti, malo se gubi na kvalitetu zvuka, što opet uz iskustvo i uz neko kako bi ja rekao, higijensko održavanje forme može da se povrati jako brzo. I to u suštini nije neki veliki problem za nekog ko ima iskustva. Za mlade svirače svašta je problem, pa između ostalog i to. Ali to je nešto što, znači, u tom smislu to može da pomogne. Sa druge strane, orkestar je jedna paralelna škola uz školovanje i uz neko vežbanje, što se kaže, samostalno, onako intimno. Orkestar je jedan drugi vid usavršavanja koji zaista u mnogome otvara vidike svakom instrumentalisti, a ne samo hornistima, nego zaista svima, zato što se interpretira prosto muzika na jedan potpuno drugačiji način i to što se svira, odnosno same deonice pojedinih instrumenta treba da doprinesu jednom celokupnom sklopu, znači jednoj celovitoj interpretaciji celog orkestra, tako da je to zaista jedan drugačiji pristup od solističke svire.
Sami tim i sama sekcija horni već samo po sebi treba da zvuči kompaktno, pa plus još da zvuči kompaktno u celom orkestru, tako da ima tu mnogo nivoa problematike.
Da, o tome možemo jedno 4 emisije da napravimo. To je potpuno druga priča, to se naravno podrazumeva. Naravno, uvek je tu onaj faktor shodno sa mogućnostima sekcije koja je u okviru jednog orkestra. Ali ono što je cilj, naravno, kao i svakog muzičara da zaista da sve od sebe da to bude što bolje.
Da. Mi ćemo sada čuti koncert, u pitanju je ponovo muzika Wolfganga Amadeusa Mozarta, da, biće
to prvi. To je četvrti koncert KV495. Prvi stav, to je snimljeno 2010. godine sa kamernim orkestrom Beogradske filharmonije. Dirigent je Francis Orval, ja sam hornista i
solista. Da. Slušamo Igora Lazića.
Hvala. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Osamnaest časova 29 minuta. Gost emisije Susretanje je Igor Lazić. Najavljujemo koncert koji će biti u ponedeljak. U koliko časova, Igore?
U 21.
U 21. U galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Divan prostor sa, naravno, i divna je organizacija. Uvijek moramo pohvaliti
Absolut.
Damjanu i Ljubicu, osobe koje stvarno čine sve da organizuju život, muzički život u ovom gradu. Sala kao takva je ipak galerija, ali je i zahvalna. Koliko je interesantno.
Samim tim što je galerija, to je dokaz da se ne bave samo muzičkim životom, nego i ovim drugim. Ali u svakom slučaju veliki doprinos kulturi radi Kulturni centar Beograda i uvek je lako se dogovoriti sa Ljubicom i sa Damjanom, koje zaista su vrlo predosretljive i zaista na jedan divan način pomažu umetnicima da dođu do svog prostora.
Svog prostora i mladim umetnicima i već oformiranim,
ili tako?
Malo starim. Da, uskoro i počinje festival Čembalo, pa ćemo tako i o tome nešto kasnije da pričamo. Rekla sam, taj prostor kao takav, galerija, kad imate probu, kad nema publike, onda, što se kaže, ječi.
Što kaže, neizdrživa.
Neizdrživa, da. Koliko je to važno kad svirate, eto, solo, recital, instrument kakav je, horna? Koliko je bitan prostor? Da li on može da pomogne, da odmogne?
Pa, prostor je nešto što je zaista treći član ansambla, ako je duo u pitanju, ako je kvartet, znači peti. Prostor je nešto što apsolutno, u stvari, veliki je saigrač svakog ansambla, jer zaista u odnosu na to kakav je prostor, tako čovjek nekako i kreira svoju interpretaciju u toku same svirke. Naravno, to je nešto što je svima nama iznenađenje, koliko god mi imali probe pre koncerta, upravo ono što se desi kada uđe publika, sve se promeni. i u tom trenutku u suštini jedino što ostaje to je taj moment koji klasični muzičari sebi dozvoljavaju da improvizuju na licu mesta.
U smislu da ne improvizuju tekst, nego ne da improvizuju.
Ne, upravo to. To je jedino što mi smemo da improvizujemo.
Da, Igore, pošto ste imali prilike da nastupate, zaista mogu slobodno kažem, i širom sveta, to obično volim da postavim pitanje dragim gostima emisije Susretanja, neka posebna sala ili prostor ili hangar ili bilo šta što je ostavilo jedan utisak
sala,
na vas.
Sala sama po sebi u suštini mislim da uopšte ne bi ostala u sećanju da nije ispraćena nekim prelepim događajem koji se desio u njoj. Tako da ja bih možda izdvojio, recimo 2006. godine smo sa Filharmonijom bili u Švedskoj na turneju koja je trajala, ja mislim, 7, 8, 9 dana. Tamo smo imali 6 koncerata i jedan od koncerata je bio u sali, da li je to, ja mislim da se orkestar zove Göteborg Symphony Orchestra, mm-hmm. i u toj sali njihovoj smo svirali, znači sala je pre svega prelepa ovako vizualno, a ono što je zaista fascinantno da je od javorovog drveta urađeni su zidovi, a od javorovog drveta se prave violine, tako da je osjećaj kao da se ušlo u jednu veliku violinu i zaista je neverovatna akustika. Naravno, koncert koji je održan tu je bio jako dobar, tako da iz tog razloga se ta sala zaista pamti do kraja života. Zatim, ono što je zaista na mene ostavilo utisak, vjerojatno na mnoge ljude, jer mnogi su tamo svirali, to je Musikverein u Beču. Tamo sam bio sa Gustav Mahler orkestrom, dve večeri za redno smo izvodili 8. Mahlerovu simfoniju i to je zaista doživljaj za sebe. Jako interesantna sala je koncert Gebau u Amsterdamu, mm-hmm. U njoj sam bio sa Liješ Filharmonijom, da li je bila 2011. recimo leto. Ono što je potpuno nevjerovatno, što sam osjećaj na bini je toliko udoban za sviranje da je to zaista, imam utisak da instrument sam svira prosto. Znači to je jedna od sala koja mi je zaista onako ostavila jak utisak.
A neki prostori, pošto znam da Beogradski. Ne svirate bilo koji,
neki Beogradski
da ne svirate, možda ne moraju da budu vezani za umjetničku muziku. Mene su fascinirali tako neki prostori koji mogu da se preurede, recimo, za neka koncertna dešavanja. Eto, sad mi palo na pamet, dešavalo se nekad pre mnogo godina, doduše ne u Srbiji, više u SSSR-u, znači kad su pijanisti odlazili industrijske hale da sviraju narodu, pa da li je bilo nekih takvih situacija? Mislim da je to jako zanimljivo. To,
nisam imao, bar ja ne mogu se setim da sam svirao u toj nekoj preuređenoj sali. Doduše, jesmo opet sa Filharmonijom 2001. svirali, mi smo to zvali da sviramo u štali, pošto zaista izgledalo kao, s polja izgleda kao jedna brvnara na jednoj livadi, ali kad se uđe unutra, nije mnogo drugačiji otisak, ali nekako zvuk je potpuno normalan, znači zaista kao u koncertnoj sali, ali zaista izgleda kao, znači zemlja je dole i preko zemlje su stolice, tu je bina koja je naravno improvizirana, sve to drveta napravljeno, sve to zaista prelepo onako izgleda, ali za jedan drugi ambijent, ne za koncert, ali kada uđe publika i kada počne svira, znači zaista odjedan po čovjek zaboravi da je u brvnari, u stvari. Da brvnara je jako velika, naravno, tako da to zaista napravi akustiku kakva je potrebna za jedan simfonijski orkestar.
Da li je brvnara, da li je prostor, u ostalom Beogradska filharmonija, ne samo ona, nego i simfonijski orkestar RTS imali su prilike da sviraju na Ušću, znate, to kad se kaže svirali na Ušću, to je, što jeste situacija da dođe preko 50.000 ljudi. Da li se onda muzičari osjećaju kao neki rock bendovi ili izostaje taj utisak?
S obzirom da sam imao prilike da sviram i u rock bendu, ja se nisam osjećao kao u rock bendu. A verovatno za nekog ko nikad nije svirao u rock bendu, koji izađe na takvu binu koja je u suštini je namenjena toj vrsti muzike, verovatno možda i može da
Da se oseti kao...
Da se oseti kao rock zvezda.
Rock zvezda. Dok je rock zvezda, dobro. Slušat ćemo sada snimak sa koncerta koji ste imali pre neke dve godine. U pitanju je Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Slušat ćemo Brahmsov.
Da, to je lep koncert koji je naša katedra organizovala u saradnji sa studentima, tako da smo svirali profesori i studenti.
Da, slušamo prvi stav ovog trija. 18:45, imamo tamo toliko vremena da još jednom najavimo vaš koncert, Igore, koji će da bude u Galeriji Kulturnog centra u ponedeljak u 21 čas.
U ponedeljak u 21 čas, znači Arget galerija, to je ona galerija iznad Beo izloga. Ulaz je slobodan, naravno, i eto, dobrodošli.
Da. Ono što je takođe važno, mislim da je izostala ta informacija, a to je još jedan vaš nastup, doduše ne u okviru umetničke muzike, u okviru tribute benda.
To je u vidu anti-stres terapije. I to je nastup Johnny Cash tribute benda koji se zove The Line, po čuvenoj pesmi Walk the Line. I to je u subotu u Metropolis Music, znači u Makedonskoj ulici od 22 sata.
Koliko je bitno za jednog muzičara koji se bavi umetničkom muzikom da ima još neki filter u drugim vidovima, i zašto baš Johnny Cash?
Pa Johnny Cash je nekako baš na korak od umetničke muzike, bar u tom nekom poetskom smislu, ali za mene i u muzičkom. Iz tog razloga je to, pored toga što, recimo, eto, da mi odgovara, jer ja imam dobro glas.
Znači, osim što svirate gitaru, tako vi ćete i pevati, jel?
Da.
Igore, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja. Dakle, još jednom, sada prvo Johnny Cash Tribute Band.
Tako je, u subotu, u ponedeljak horne i klavir.
Horne i klavir, vi nastupate sa našim dragim kolegom.
Sa Markom Bogdanovićem. 21 sat, Arget galerija.
Da. Hvala Igore, čuli smo Igora Lazića, koji će eto imati dva nastupa u okviru koncerata, a polako moramo da odjavljujemo emisiju. Očekuje nas utakmica Partizan Manchester United i jedno sportsko veče. Nadam se da ćete ga provesti uz program prvog programa Radio Beograda, a i studija prvog programa. Pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.